14 časova slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ministar policije nada se skorom rešavanju slučaja ubistva braće Bitići. Izricanje presude Darku Šariću za šverc kokaina zakazano za 13. jul. Savet bezbednosti na hitnom zasedanju zbog tenzija u istočnoj Ukrajini. Predsjednik Rumunije pozvao premijera Pontu da podnese ostavku zbog optužbi za korupciju. Đoković i Marej danas u polufinalu Roland Garrosa. Sutra sunčano, temperatura do 32 stepena. A u narednih pola sata, između ostalog, širom regiona beležimo reakcije na propagandni, preteći video Islamske države u kome se govori o Balkanu. Vojni analitičar Aleksandar Radić upozorava da terorizam, pretnja koja je donedavno delovala jako daleko, prelazi prag Balkana.
Mehanizam straha koji stvaraju jako efikasno uspjeva da otkloni protivnika od volje da se suprotstavi i da zapravo Islamska država i vidi da im je glavni adutan duže staze propaganda.
Čućete i Elisavetu Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, koja kaže da je pravosuđe u Srbiji potpuno pod uticajem vlasti.
Gdje su te sudije koje dozvoljavaju da političar kaže ko je kriv? Govorim o aferi Brat i o helikopteru. Sudije, to u narod kaže, imaju putera na glavi, a ja ću da kažem da sudije ne rade dobro.
Također u intervju za Radio Slobodna Evropa govori spisateljica Slavenka Drakulić, između ostalog i o procesima kroz koje danas prolazi Evropa i Srbija u njoj.
Kažem, Evropa se sada nalazi u jednoj situaciji straha, skretanja u desno. Imamo još tu Ukrajinu o kojoj niko niti govori, niti želi govoriti, Putina o kojem niko ne govori i svi ga se boje. Dakle, jedna kompleksna situacija, čini mi se, u kojoj ta Srbija je samo dio te slike.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da se nada da će novi dokazi u istrazi ubistva braće Bitići dovesti do hvatanja počinilaca tog zločina.
Ne mogu da kažem više detalja u istrazi, ali je bilo očigledno da je u prethodnim istragama bilo manjkavosti. Bilo da se radilo o veštačenju određenog naoružanja ili nedostatku veštačenja, ne uzimanju u obzir određenih svedočenja koje smo tada imali na raspolaganju, kao i možda uvrštavanje nekih novih svedoka.
Slučaj braće Bitići ubijenih u julu 99. u Petrovom selu jedan je od spornih u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Podsjetimo da je i premijer Aleksandar Vučić tokom posete Americi najavio skoro rešavanje tog zločina. Iznošenjem završnih reči Darka Šarića u specijalnom sudu u Beogradu je završeno suđenje koje se vodi protiv njega i ostalih optuženih za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu. Izricanje presude zakazano je za 13. juna. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitan sastanak posvećen rastućim tenzijama u istočnoj Ukrajini koji prete primirju, saopšteno je UN-u. Sastanak će biti održan na zahtev Litvanije nakon što je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio da se više od 9000 ruskih vojnika nalazi na istoku Ukrajine. Najmanje 31 osoba je poginula, a 38 je povređen u eksploziji bombe na pijaci u mestu Džimeta na severu istoku Nigerije, saopštila je Agencija za hitne situacije. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade, ali oni imaju obeležje islamističke grupe Boko Haram. Britanske vlasti pronašle su 68 migranata u brodskom kontejneru u luci u Essexu, severoistočno od Londona, javila je agencija AP. Migranti su imali nesvesticu i žalili se na bolove u stomaku i grudima. 7 osoba, među kojima 2 trudnice, prebačeno je u bolnicu. Hitna pomoć je saopštila da su migranti predati britanskim imigracionim vlastima. Vesti završavamo informacijom da se Novak Đoković i Britanac Andy Murray danas sastaju u polufinalu Roland Garrosa. Njihov duel na centralnom terenu počinje oko 16 časova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Naša prva tema, ekstremistička organizacija Islamska država objavila je propagandni video snimak u kome preti balkanskim zemljama i poziva muslimane sa Balkana da joj se pridruže ili pokrenu napade na Balkanu. Video pod nazivom Časti u džihadu, poruka Balkancima, objavio je El Hadžat Media Centar, propagandni centar formiran kako bi poruke islamista doprle do publike na zapadu. Na snimku su, između ostalog, prikazani i pripadnici Islamske države koji su došli sa Balkana.
Ovaj ajet je dovoljan da se iselite u zemlju Islama, u Darul Iman. Samo razmite o ome ajetu. A oni koji ne mogu i imaju opravdan razlog, Allah zna najbolje ko su oni, pa borite se tamo, borite se protiv njih.
Čuli ste deo propagandnog videa koji traje nešto duže od 20 minuta. Od nadležnih u Srbiji do ovog trenutka reagovao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Nećemo dozvoliti da neko na nama isprobava terorističke napade, poručio je Stefanović.
Pratimo situaciju, preduzeli smo već sve mere i svakodnevno i naš štab i da kažem nadležne službe i u MUP-u razmatraju kako je bezbednostno stanje vezano za pretnje terorizmom, preduzimaju sve potrebne mere da ne dozvolimo prelivanje bilo kakve nestabilnosti iz regiona, ali i šire u našu zemlju. Dakle, svako ko misli da može na bilo koji način da ugrozi Republiku Srbiju, može samo da računa jedan veoma žestok odgovor Republike Srbije i naše države i nećemo dozvoliti bilo kome da na nama isprobava bilo kakve terorističke napade.
Rekao je ministar policije, a vojni analitičar Aleksandar Radić za naš program ocenjuje da ovaj propagandni film pokazuje da ekstremisti Islamske države jako dobro razumeju kako u moderno vreme treba voditi rat. Terorizam, pretnja koja je donedavno delovala jako daleko, prelazi prag Balkana, smatra Radić.
Da je kamera, zatim društvena mreža jednako efikasno, ako ne i vrednije, sredstvo nego automatska puška. Mehanizam straha koji stvaraju jako efikasno uspjeva da otkloni protivnika od volje da se suprotstavi i da zapravo Islamska država i vidi da im je glavni adut na duže staze propaganda i mislim da s te strane potpuno razumljivo da produkcija filmova koje pravi je solidna, da se upućuje jasna poruka, da je prije svega reći o jednom vrlo svrsishodnom djelovanju. Vi upućujete poruku da neko može da bude otrovan u komšiluku, upućujete poruku da niko nigde nije bezbjedan, da svako ko misli da potpuno izuzet od bilo čega što ima političku težinu i značaj, ipak može da bude meta napada islamskih terorista.
U Srbiji je reagovao ministar unutrašnjih poslova Stefanović rekavši da Srbija neće dozvoliti da se na njoj isprobavaju teroristički napadi i zanima me vaša ocena spremnosti regiona, ali naravno i same Srbije.
Mislim da region i Srbija u raskoraku između riječi koje će političari da upotrebe da bi opisali spremnost za reakcije i stvarnog stanja, jer prije svega postoji ozbiljan problem u regionu kako ostvariti punu kvalitetnu saradnju bezbjednosti sistemu koji treba doći do podataka o tome gdje bi mogli da budu potencijalni nosioci terorističkih akcija. U Srbiji mislim da se prepoznaje da postoji ozbiljan bezbjednosni problem pred nama, ali morat će da se vide konkretni rezultati rada jer opasnost postoji i nije dovoljno samo obećati da će nešto da se učini. Ti više što mislim da sadašnje vlasti su mnogo više usmjerene na zaštitu svojih političkih interesa i da mislim koliko god to zvučalo radikalno da jednog dana kada bismo došli do informacije šta se dešavalo 2015. možda bi se pa ne iznenadili, ali zatekli bismo se situaciju u kojoj vjerojatno mnogo više resursa se troši na prepoznavanju potencijalnih političkih protivnika nego na suzbijanju terorizma.
Rekao je Aleksandar Radić u razgovoru s Milanom Nešićem. Na video Islamske države izazvao je reakcije i širom regiona. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao je za Radio Slobodna Evropa da video poruku smatra pretnjom.
Radi se o jednoj strašnoj potvrdi činjenice da imamo problem terorizma u Bosni i Hercegovini. Vidjeli smo nažalost to i u onom tragičnom terorističkom napadu u Zvorniku kako izgleda i ovo je samo još jedna potvrda da institucije moraju još snažnije da rade protiv terorizma. Neophodno je da bolje i još snažnije koordiniraju svoje aktivnosti. Mislim zaista da ovo treba da razbije iluziju kod svih onih koji nisu htjeli da prihvate da mi objektivno imamo taj problem u Bosni i Hercegovini i mislim da ovo je dokaz da je dobro što imamo zakon o sankcionisanju ratovanja u stranim državama, da ga moramo striktno primjenjivati.
Rekao je šef diplomatije BiH, dok stručnjaci u toj zemlji ocenjuju da se radi o kriku očajnika, jer Islamska država gubi tlo pod nogama, pristalica je sve manje, a niko više ne veruje u svetost rata koji se pretvorio u pljačku i borbu muslimana između sebe. Oni nemaju snage i ne mogu ozbiljnije ugroziti ova područja, smatra profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Jasmin Ahić, s kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Mislim da je ovo očajnik zajednička poruka, jer više se ne mogu pozivati ni na one razloge koji su nekada bili njima imanentni, da je problem u sektaštvu, da je problem između sunita i šita, da se bore protiv određenih centara moći. Mi vidimo da su oni u posljednje vrijeme ulazili u palestinske logore u Siriji, Iraku, zarobljavali Palestince. Mislim, ovo je jedno totalno ludilo u kojem se vidi da dobro uzdrmana i potučena armija ludaka definitivno pokušava da se uhvati za posljednju nit.
Igrajući na kartu teške ekonomske situacije, pokušavaju kroz propagandu s djecom, ženama i pričom o izobilju, kaže Ahić, pridobiti nove borce. Ali
govore i pokazuju neke planine iza ostalo. Zašto ne pokažu te vile, bogatstvo, žene i sve ostalo? Zato što toga zapravo nema. Oni su samo iskorišteni u momentu kada dođu tamo toliko ispravnog mozga da vi možete evo vidjeti da su oni totalno zaluđeni.
U Bosni i Hercegovini, koja je dodatno ranjiva nakon terorističkog napada u Zvorniku, ovakve poruke ipak ne bi trebale izazvati veću buru, kaže Ahić.
Niko to više neće, pogotovo nakon Zvornika, bez obzira koliko neodgovoran ili odgovoran bio kao politički subjekt, neće zloupotrijebiti, neće pokušati da koketira ili kalkulira u bilo kojem smislu. Ovo je toliko ozbiljna prijetnja, ovo je toliko ozbiljna borba sada i mislim da su svi na jednom frontu i svi shvaćaju da više to nije apsolutno nešto što je benigno i nešto što se može tolerisati, nego će svi biti vrlo ozbiljni u tom smislu i reagirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nastavljamo sa reakcijama iz regiona. Potpredsjednik vlade Crne Gore, Rafet Husović, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa oštro osuđuje preteće poruke iznete u propagandnom videu Islamske države i ističe da Crna Gora neće dozvoliti da se naruše dobri međuverski odnosi u toj zemlji.
Zaista nam je žao što pojedinci sa prostora Balkana, pa da kažem iz Crne Gore, svojim nekakvim izjavama i prijetećim porukama pokušavaju donesu nemir i na Balkanu, pa samim tim i u Crnoj Gori. Ove prijeteće poruke ne mogu nikako da unesu nemir kod građana Crne Gore. Mi ih odbacujemo i najoštrije osuđujemo. Nećemo dozvoliti da se dobri međuvjerski odnosi unutar Crne Gore naruše, jer je Crna Gora garant mira za sve građane bilo koje vjere i nacije. Da su koristim priliku da pozovem građane, posebno islamske vjere, da ne nasjedaju na ovakve ili slične provokacije.
Više reakcija potražite na našoj internet stranici. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Ministar policije nada se skorom rešavanju slučaja ubistva braće Bitići i izricanje presude Darku Šariću za šverc kokaina zakazano za 13. jul. Savet bezbednosti na hitnom zasedanju zbog tenzija u istočnoj Ukrajini. Đoković i Marej danas u polufinalu Roland Garrosa. Rusija definitivno neće odustati od svojih interesa na Balkanu, pre svega od negovanja specijalnih odnosa sa Srbijom, kaže za Radio Slobodna Evropa Matthew Rojanski, direktor Kenanovog instituta pri Wilsonovom centru u Vašingtonu. On najpre odgovara na pitanje Dragana Štavljanina u kojoj meri je Balkan poprište nadmetanja Rusije i Zapada.
Ne mislim da je Balkan poprište sukoba Rusije i Zapada kao što je mogao da bude pre 100 godina ili tokom 90-ih, jer se ovaj region kreće u dobrom pravcu kao euroatlantskim integracijama. Međutim, balkanske zemlje se suočavaju sa mnogo izazova i pre svega Srbija mora da se opredeli, odnosno da donese važne odluke o svojoj strateškoj orijentaciji. Zapad bi trebalo da pomogne državama regije da izbjegnu te teške dileme, da se ne bi ponovila kriza nalik na ukrajinsku. Ne bih stavio Srbiju u poziciju koju mora da bira između isključivo zapadnih bezbednostnih garancija i ekonomske pomoći s jedne i Rusije sa druge strane. Pogledajte u kakvoj situaciji se naša Grčka, kriza u eurozoni u celini, zatim baltičke zemlje. Oni se osjećaju veoma nebezbedno uprkos članu 5 povelje NATO-a, koje im garantuje zaštitu. Look at the Baltic states and how insecure they actually feel despite the NATO Article 5 guarantee.
As you know, Serbia, međutim, imajući u vidu zaoštravanje odnosa između Rusije i Zapada, Srbija će u nekom trenutku morati da donese stratešku odluku, a ne da sedi na dve stolice.
Zapad treba da vodi računa da njegovi potezi ne izazovu suprotan efekat, odnosno da prodube nestabilnost na Balkanu. To ne znači da Zapad ne treba ništa da ponudi zemljama aspirantima i da se povuče sa Balkana, no mora da se pažljivo razmotri kakve su posljedice nuđenja perspektive članstva u Europskoj uniji, a da se to ne ostvari u narednih 5 ili 10 godina.
What happens in 5 years, what happens in 10 years as a result of offering something like EU membership?
Tarašavil, intent Rusija će očito nastojati da zadrži uticaj na Balkanu bez obzira na njegovo opredeljenje za euroatlantske integracije, nastojeći da oteža taj proces.
Rusija neće definitivno odustati od svojih interesa na Balkanu, pre svega od negovanja specijalnih odnosa sa Srbijom. U tom smislu nastojaće da uspori evrointegracije regije tako što će potencirati na navodnoj ispraznosti i hipokriziji narativa o europskom putu. Rusija svakako raspolaže resursima da još uvek krhku situaciju u regiji iskoristi za svoje interese.
I dalje o dešavanjima u svetu. Američke vlasti optužuju kineske hakere za masovni upad u kompjutersku mrežu od oko 4 miliona službenika, bivših i sadašnjih. Kineska ambasada u Vašingtonu je tim povodom upozorila da ne treba ishitreno donositi nikakve zaključke. Sabina Čabravdić.
Nakon što je članica obavještajnog odbora Američkog senata Susan Collins izjavila da iza upada stoje kineski hakeri, portparol kineske ambasade u Vašingtonu Zhu Haiquan izjavio je da su ovakve optužbe netačne i kontraproduktivne. U kompjuterima koji su napadnuti u personalnoj službi koja izdaje sigurnosne dozvole i sastavlja evidenciju svih saveznih i lokalnih državnih zaposlenika, pohranjeni su podaci sa opisom radnih zadataka, ocjenom rada i kursevima koje su zaposleni pohađali. Susan Collins je ovaj upad okarakterizirala kao još jedan u nizu pokazatelja da stranci mogu uspješno upasti u američki sistem i doći do sigurnosnih podataka. Kongresmen Adam Schiff poziva nadležne da pojačaju zaštitu cijele savezne kompjuterske mreže najsavremenijim mogućim programima. Upadi hakera, kriminalaca, terorista, pa čak i nekih državnih uposlenika, jedan je od najvećih izazova s kojima se svakodnevno susrećemo. A naše baze podataka opasno kasne sa sistemom odbrane, kazao je Šif. U martu 2014. godine kineski su hakeri već pokušali upad u personalnu službu, ali su na vrijeme spriječeni. Za razliku od upada 2006. godine, kada su u Ministarstvu trgovine pokupili osjetljive lične podatke, zbog čega je stotine zaposlenih moralo biti promijenjeno. Kompjuterska mreža američke vlade je napadnuta i u novembru prošle godine, kada je kompromitirano 25.000 dokumenata uposlenika Ministarstva domovinske sigurnosti. Ovaj posljednji upad najveći je do sada, jer su kompromitovani podaci blizu 4 miliona zaposlenih na raznim nivoima vlasti u Sjedinjenim Državama. Personalna služba sada kontaktira sve ljude na koje može utjecati otkrivanje informacija, pošto bi ti ljudi mogli biti meta nekim drugim obavještajnim službama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Pravosuđe u Srbiji apsolutno je zavisno od vlasti, ocenila je većina učesnika rasprave o promjenama Ustava koja je održana u Beogradu. Je li Saveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije rekle da je Visoki savet sudstva produžena ruka izvršne vlasti.
Pravosuđe nikada nije bilo gore. Ja 30 godina sam bila sudija. Da li vam se čini da je to direktan uticaj na nezavisnost suda? Ako premijer izađe i 10 puta kaže taj Mišković je kriv, gdje su te sudije koje dozvoljavaju da političar kaže ko je kriv, a ne oni? Kada recimo izađe političar i kaže ne dam dokumentaciju regulatornom tijelu, govorim o aferi brat gospodina premijera i o helikopteru. Ja sebi postavljam pitanje, zašto to sve sudije dozvoljavaju? I jedan ozbiljan odgovor je da sudije, to u narodu kaže, imaju putera na glavi, a ja ću da kažem da sudije ne rade dobro.
Vasilić je rekla i da svaka ovdašnja vlast, pa i aktuelna, pravosuđe pravi po svojoj meri i ucenjuje ga budžetom, materijalnim položajem i nemogućnošću ostvarivanja prava sudija i tužilaca. Pritiscima političara i gotovo nikakvom autonomijom pravosuđa ocenili su učesnici skupa urušenje autoritet sudstva. Advokat Slobodan Beljanski podsjetio je da je izveštaj Evropske komisije za pravosudna poglavlja 23 i 24 za Srbiju bio negativan i rekao da je na neki način uslov za njihovo otvaranje, promjena ustava.
Ne radi se samo o lošem normiranju, već o lošoj političkoj i društvenoj klimi. U takvoj situaciji gotovo da je nebitno da li će Visoki savet sudstva biti sastavljen na ovaj ili onaj način, jer je ključan raspored moći i podložnost delovanju eksterne, a pre svega političke moći. Autoritarna vlast kakva danas postoji u Srbiji našla bi prolaz da nameće svoju volju i u sasvim drugačijem sastavu Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. O tome se radi.
Rekao je advokat Slobodan Beljanski, a od danas bi uzbunjivači trebalo da budu zaštićeni od otkaza, mobinga i odmazde. Primjena novog zakona o zaštiti uzbunjivača trebalo bi da pruži sudsku zaštitu osobama koje razotkrivaju zloupotrebe i korupciju. Sud ih može vratiti na posao ukoliko budu otpušteni, te da ih zaštiti od mobinga i odmazde. U sudskom postupku poslodavac će morati da dokaže da nije uzbunjivača otpustio ili kaznio zato što je prijavio korupciju, već će morati da dokaže da je to lice eventualno loš radnik. Državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić objasnio je za RTS da uzbunjivači mogu da prijave korupciju koja se dogodila i u prethodnom periodu.
Uzbunjivač prvo može da korupciju prijavi tamo gde radi. Ukoliko nema poverenja u svog poslodavca, može da ode ili u javno tužilaštvo, agenciju za borbu protiv korupcije, kod zaštitnika građana, bilo koji inspektorat. Ukoliko smatra da čak ni time ne može da zadovolji da prijavi korupciju na pravi način, može da ode i da se obrati medijima i da na taj način uzbuni javnost.
Novi zakon o uzbunjivačima umjesto dosadašnje administrativne zaštite Agencije za borbu protiv korupcije predviđa zaštitu suda. Sam zakon predstavlja korak napred, kaže Vladimir Goati, predsjednik organizacije Transparentnost Srbija, ali ukazuje da nema jakih indikacija o sankcijama za one koji krše taj zakon.
Siguran sam da će u danima koji dolaze oni koji ukazuju na nepravilnosti, na korupciju, na krađe, na loše delovanje, da će biti bolje zaštićeni. Međutim, to je jedan korak unapred. Transparency imala je niz primjedaba mnogo pre nego što je zakon donet, mnogo sugestija, kad je donošen mnogo primjedaba, da nema jasnih indikacija o sankcijama za one koji krše taj zakon, da nisu baš svi zakonski rokovi usklađeni, da neki propisi koji se pretpostavlja su doneti, još nisu doneti, doduše bit će vremena da budu ispravljene.
Rekao nam je Vladimir Goati, a postupak za sudsku zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem je hitan, a vodit će ga sudije koje su prošle obuku za sprovođenje ovog zakona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Sarajevo, koje je spremno za sutrašnji doček poglavara Rimokatoličke crkve, pape Franje. Njegov dolazak privukao je mnogo turista sa svih strana sveta. Razgovarali smo sa nekima od njih u prilogu Ivane Bilić.
Aleks iz Baltimora jučer je stigao s društvom u posjet glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Nabavili smo karte za susret sa papom i ići ćemo ga vidjeti sutra. Ovo je zaista prekrasan grad sa divnim ljudima. Sviđa mi se hrana, noćni život, sviđa mi se upoznavati ove ljude, tako da ću uživati tu 4 dana.
Nadine iz Francuske već godinama dolazi u Sarajevo. Ovu posjetu će pamtiti i po susretu s papom Franjom.
Inače nisam religiozna, ali zadesila sam se ovdje za vrijeme papine posjete. Tako da sam nabavila kartu i naravno da ću sutra ići na susret s njim. Sarajevo je divno, pogotovo ljeti.
Prelazimo na drugačije teme. Hrvatska književnica i publicistkinja Slavenka Drakulić gošća je intervjua nedelje radija Slobodna Evropa. U svom najnovijem romanu pod imenom Dora i Minotaur, Moj život s Picassom, koju je promovisala ove nedelje u Beogradu, između ostalog opisuje i kako je nastala Gernika, čuvena Picassova slika, antiratni simbol. U razgovoru s Brankom Mihajlović, Slavenka Drakulić govori i o aktualnom političkom vrhu Srbije.
Da li verujete u pokajanje? Evo ja ću vas pitati sada konkretno za sadašnje, na primjer, srpsko rukovodstvo. Oni su bili u 90. godinama pripadnici najradikalnije te ratničke ideologije. Ta ista vlast je priznata u svetu kao reformska, da je danas evropski put Srbije nesumnjiv, a i susjedi, moram da kažem, im veruju. Da li im vi verujete?
Mi moramo u kršćanskoj kulturi, ja nisam vjernik, ali živimo u kršćanskoj kulturi, mi moramo dati ljudima šansu da se pokaju. I ja ću dati svakom, pa i Vučić, šansu da se pokaje. Ali radi se o političarima. I ajmo to skratiti na vrlo jednostavno govor. Ja političarima ne vjerujem.
Da li vam se čini da je Srbija krenula putem oporavka ili mislite da ona i dalje gubi orijentire?
Onoliko koliko znam o Srbiji, koliko imam kontakta, meni se i dalje čini da se mi svi vrtimo u tom jednom ideološkom krugu, jel, da je to ono hvatanje samog sebe za rep, mi još nismo, kako bih rekla, osvijestili tu svoju situaciju. Ali s druge strane, ja uvijek moram i tu drugu stranu pogledati, kad pogledate Europu u kojoj ja živim sada, i zato što sam, što je Hrvatska u Europskoj uniji, ali zato što ja živim dio godine u Švedskoj, vi vidite se ti procesi, neki opasni procesi skretanja prema desnici, što zbog imigranata koje smo već spomenuli, što zbog nezaposlenosti ogromne i dakle jedne strašne financijske i ekonomske nesigurnosti i straha, dešavaju i u cijeloj Europi. I tako da govoriti o Srbiji iz te perspektive, koja zapravo još nije izašla iz rata, jer se još nije izdvojila, izašla, nije u stanju bila sebe pogled bez tog jednog ideološkog omota, dok istovremeno u Hrvatskoj imamo ratne veterane, invalide koji sjede u šatoru koje je podignut bez ikakve dozvole i sjede tamo već 6 mjeseci, policija im ne smije prići niti želi. Dakle, u jednoj zemlji, reklo bi se, u kojoj postoje pravila, postoje zakoni samo za neke, kao u Orvelu, jel? Mislim, kako ja iz te pozicije mogu išta reći, jel? Ne dolazim ja iz jedne uređene zemlje u kojoj je sve u redu, mislim, pa da kažem ovdje, a kako vi to živite, jel? I mi živimo na jedan takav šatoraški način, prema tome ko će tu dijeliti nekakvu pamet. Ali kažem, Evropa se sada nalazi u jednoj situaciji straha, skretanja u desno, imamo još tu Ukrajinu o kojoj niko niti govori, niti želi govoriti, Putina o kojem niko ne govori i svi ga se boje. Dakle, jedna kompleksna situacija, čini mi se, u kojoj ta Srbija je samo dio te slike.
Ceo razgovor Branke Mihajlović sa Slavenkom Drakulić poslušajte u nedjelju 7. juna u emisiji Za Srbiju u 9.30 i potražite na našoj internet stranici. A mi ostajemo u oblasti književnosti. Nakon što je brutalno oteran iz Beograda, u koji se za života nikada nije vratio, čuveni jugoslovenski pisac Mirko Kovač simbolično je ponovo posjetio grad u kojem je decenijama živeo i stvarao. Njegova posthumno objavljena knjiga Vrijeme koje se udaljava predstavljena je sinoć u ustanovi kulture Parobrod. I u ovom, kao i u prethodnom, gradu Zrcalu, Kovač se poigrava sa sećanjima, kaže urednik u izdavačkoj kući Fraktura, Sejid Srdarević.
Koliko god ovdje ima mnogih stvarnih momenata, toliko je Kovač to uspio apsolutno fikcionalizirati i mi ovdje doživljavamo glavnog junaka, njegovu suputnicu, njegove prijatelje, stvarne osobe iz literarnog života. Odjednom ih dobivamo kao književne likove, kao osobe bez kojih ne bi bilo te jugoslavenske scene.
Rekao je Sejid Srdarević o posljednjoj knjizi Mirka Kovača i sećanjima na velikog pisca. Na internet stranici našeg radija govore i Filip David i Nedžad Ibrahimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ministar policije nada se skorom rešavanju slučaja ubistva braće Bitići. Izricanje presude Darku Šariću za šverc kokaina zakazano za 13. jul. Savjet bezbednosti na hitnom zasedanju zbog tenzija u istočnoj Ukrajini. Đoković i Marej danas u polufinalu Roland Garrosa. Sutra uglavnom sunčano sa temperaturom do 32 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijedan dan.